Mă învățam, dar n-a spus mâna pe mine. Însă acestea toate s-au făcut ca să se împlinească Scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii l-au uitat și l-au auzit. Cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii, iar Petru mergea după dânsul de departe până a ajuns la curtea arhiereului și intrând înăuntru sta cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Iar căpetenile preoților, bătrânii și tot sfatul căutau mărturii mincinoase împotriva lui Iisus, ca să-l omoare și nu găseau, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi martori mincinoși și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și între zile să-l zidesc. Și sculându-se arhiereul a întrebat, nu răspuns nimic la ceea ce mărturisesc împotriva ta acești oameni. Dar Iisus tăcea. Atunci, întrebându-l arhiereul, i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă, dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai spus, eu însă vă spun vouă, că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a rupt hainele sale zicând, a adus blasfemie lui Dumnezeu, cine mai trebuie alte mărturii? Iată acum ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Iar ei, răspunzând, au zis, este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul lui și l-au bătut cu pumnii, iar unii dădeau palme zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru stătea afară în curte și a venit la el o slujnică zicând, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, zicând, nu știu ce vrei să zici. Ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Este o clipă însă, apropiindu-se cei care stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, că și graiul tău te dă pe față. Dar iar el a început să se blesteme și să se jure, că nu cunoaște pe omul acesta. Și-ndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care-i spusese, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Iar când s-a făcut ziua, toate căpetenile preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au dat dregătorului Pontius Pila.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Foarte pe scurt, am zis că e prea mare ziua aceasta ca să nu vorbim foarte puțin măcar, pentru că atunci când lămurim cuvântul lui Dumnezeu sau se lămurește noi cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă ceea ce zice Mântuitorul, acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Și atunci când se lămurește inima noastră și se înțelege ceva sau ceva din întrebările vechi, ceva din lucrurile pe care le-am pus sub preșul minții și am zis, nu înțeleg, da, nu mă interesează, trec mai departe, dar care de fapt lucruri neînțelese și neexplicate și care rămân cumva în spatele minții noastre și după aceea întărește mai mult starea noastră de neîncredere în Dumnezeu. Nu știm de ce nu avem încredere, pentru că foarte multe din aceste taine, din aceste cuvinte pe care le auzim, din aceste evanghelii pe care le auzim, nu le înțelegem de săvârșit, unele chiar le mintesc, dar nu vrem să le lămurim sau oricum ne elene să stăm noi să studiem, să mergem, să citim sau să întrebăm. Le punem în spatele minții sau sub preșul minții, cum ziceam, și parcă ele nu mai ne tulbură, dar de fapt ele păstrează un fel o stare de murdărie sufletească. Exact ca și o casă care deja mai mătura și ai băgat sub preș mizeria, că tot murdară se numește. Și de aceea Dumnezeu zice, acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus, pentru că ei au început să lămurească și se minunau și ziceau, acum ne vorbești pe față, acum înțelegem, acum știm clar că ești de la Tată și tu le știi toate, toate. Acum știm că nu este nevoie să spunem noi ceva, că tu știi dinainte. Deci se lămurea inima lor tot mai mult, tot mai mult și asta îi făcea să fie curați. Și asupra unui cuvânt aș reveni, pe care l-ați auzit citit astăzi, aici, și care cred că dacă îl veți înțelege și îl lase cu voi și eu îl voi înțelege mai bine, ne vom curăți. Vom fi mai curați sufletește pentru cuvântul pe care îl primim de la Dumnezeu. Și una dintre părțile cele mai grele de, pentru noi, de primit, de folosit sufletește pentru noi, cele mai grele părți din această Evanghelie pe care ați auzit-o și din toate Evanghelile, este aceea pe care acum o citim de la Matei, dar puteam și să o citim de la toți evangheliștii, a rugăciunii lui Hristos în grădina Ghețimanii, mai cu seama cuvântului pe care îl spune, Părinte, deste cu putință, îndepărtează de la o parte paharul acesta de la mine. Și este foarte greu să primim cuvântul acesta. Nu înțelegem cine, cum, Dumnezeu cel viu, cel care era ca un leu desăvârșit, care mergea spre patimă de bunăvoie, cel care din Galileea mergea înaintea ucenicilor și le vorbea despre faptul că iată, eu merg spre Ierusalim și acolo voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și aceștia mă vor da în mâinile romanilor și mă vor bate cu biciu și mă vor pipa și mă vor bajocori și mă vor huli și mă vor ucide și apoi voi învia și el mergea înaintea lor parcă cu grăbire spre patima sa. Îl auzim în noaptea joii celei mari zicând că dar înainte, miercurea mare, zicând, eu pentru acest ceas am venit în lume, după ce s-a auzit glas din cer și el a zis, nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Eu pentru acest ceas am venit în lume, pentru ceasul acesta al patimilor. Și vedem că nu e frică lui Dumnezeu de acest ceas al patimilor și de tot ceea ce urma. Atunci când cineva vrea să-l oprească de la această urcare spre patimă, el zice, înapoi a mea, Satană, că-ți minteală mi-ești, a zis lui Petru, când el a zis, să nu se întâmple una ca aceasta cu tine. Deci, acesta e chipul lui Hristos și totuși, dintr-o dată, în grădina Ghețimanii, îl vedem pe Mântuitorul zicând, Părinte, deste cu putință, înlătură de la mine paharul acesta. Și mi se pare greu de înțeles. Arienii aici loveau cu verșunare și ziceau, vedeți că era om. Cum putea să fie Dumnezeu așa? Cum putea să facă Dumnezeu așa? Dumnezeu să se teamă, Dumnezeu să se înfricoșeze. Nu. Și arienii aici loveau. Acesta era versetul care era centrul propovăduirii arienilor. Arienii credeau că Hristos nu este Dumnezeu, că este o creatură a lui Dumnezeu Tatăl, dar nu este Dumnezeu. Este o creatură excepțională, deosebită, dar nu este Dumnezeu. Și să știți că multe în mintea noastră au rămas aliene, adică și noi avem îndoiala asta așa, da, este Dumnezeu, lumini Dumnezeu, dar în același timp avem noi îndoielile noastre. Și oricum, dacă nu lămurim acest cuvânt cât de cât, rămâne îndoiala în mintea noastră sau oricum rămâne de neînțeles, nu putem înțelege. Să vă spun cum explic aceste versete Sfântul Ieronim, Marul Ieronim, cei care au fost la Ierusalim și la Betleem, ați văzut că lângă biserica din Betleem este peștera în care s-a născut Hristos, biserica mare ortodoxă, este o biserică catolică care adăpostește vechea peșteră a Sfântului Ieronim, cel care, în epoca de aur a creștinismului, în perioada în care biserica era una, avea acolo lângă estea Betleemului, lângă peștera Betleemului, o altă peșteră în care stătea adăpostit și în care a tradus el Scriptura, toată Scriptura în latină și s-a ostenit să explice aproape toată Scriptura, cuvânt cu cuvânt, acolo lângă este Betleemul. Acest Ieronim explică acest cuvânt și nu numai el, Ilarie de Poitiers, un alt părinte mare al apusului, toți trăitorii în veacul 4 și 5 creștini, mari, mari oameni, și care amândoi explică cuvântul acesta într-un fel pe care mai târziu îl găsim și la alți sfinți din răsărit, la Sfântul Ioan, Gură de Aur și la alții, la Maxim Mărturisitorul. Și ce zic ei? Și auziți? Și minunați-vă, pentru că sunt convins că nu v-ați gândit la asta, pentru că nici eu nu m-am gândit, care să zicem, hai că am mai trecut prin teologie, hai că am mai citit, hai că cât de cât m-am mai uitat peste un număr de cărți. Și auziți ce zic părinții aceștia? Că tulburarea era pe de-o parte a Mântuitorului pentru că trebuia să bea paharul păcatului lumii întregi. Acesta era păcatul lumii întregi, trebuia să-l bea Hristos și omul Hristos, firea umană din Hristos s-a cutremurat în fața acestei, dar în fața acestui realități îngrozitoare, pentru că cum am mai spus de atâtea ori, dar mai mult decât atât, Sfântul Ilarie de Poitiers și Sfântul Ieronim spun așa, frica sau tulburarea sau teama Mântuitorului sau dorința, râvna, rugăciunea era pentru apostolii săi și prin apostolii săi pentru noi toți până la sfârșitul veacurilor. El zice așa, acolo când, și vă citesc de la versetul 38, nu, 37, din capitolul 26 de la Matei, și luând pe sine pe Petru și pe cei doi după ce a fost cina cea de taină, și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, adică Ioan și Iacob, a început a se întrista și a se mâhni. A început a se întrista și a se mâhni. Dar nu trebuie să uităm, că înainte la masă, la cina și la taină, tot timpul i-a întărit pe ucenici și a zis să nu se întristeze inima voastră, nu vă tulburați. Cred că au fost 15 dăți în care a spus la cina și la taină, i-a întărit pe apostol. Iată, eu voi fi luat de la voi și nu vă veți mai vedea și iarăși mă veți vedea. Tot timpul îi pregătește pentru aceasta. Are o atenție extraordinară pentru apostol ca să-i întărească, să nu cadă din credință. Îi spune lui Petru, Petre, tu zici acum așa că vei merge cu mine și la moarte și în închisoare, dar eu știu, dar iată, Satana va celul să vă cearnă și voi veți cădea, dar eu m-am rugat pentru tine ca credința ta să nu moară și tu întorcându-te, să-i întorci pe frații tăi. Deci tot timpul le vorbește de acest moment. În toată cina această cea de taină, Dumnezeu nu se referă la sine și la suferința sa, nu vorbește nimic de durerile prin care urmează să treacă el, nu vorbește nimic de paharul pe care trebuie să-l bea el al suferinței și al păcatului lumii întregi, vorbește tot timpul și se reportează la ei, la durerea lor, la frica lor, la tulburarea lor, să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Vă este de folos să plec eu de la voi, nu vă întristați, pentru că dacă plec eu de la voi, voi coborâ Duhul Sfânt. Vă este de folos să plec de la voi, că eu unde mă duc, mă duc să vă pregătesc loc. Tot timpul îi pregătește. Numai despre asta le vorbește. Și uite ce vă trimit vouă. Duhul Sfânt, care vă va mângâia. Și tot timpul despre asta le vorbește, despre asta le vorbește. Și în contextul ăsta, având atâta grijă de apostol și atenția asupra lor, auziți versetul acesta. Și luând pe sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Și sfinții cei mari care explică acest cuvânt spun, întristarea și mâhnirea lui era continuarea întristării și mâhnirii pe care el, într-un fel sau într-altul, o avea la masă, în fața cedării și a căderii lui Iuda, pentru care l-a întristat Mântuitorul. Când a zis, întristat este sufletul meu până la moarte. La asta se referea, că unul dintre fiii lui, unul dintre ucenicii lui a căzut. El nu era nepăsător, nu privea ca noi cu ciudă și cu mânie și ca un stăpânitor care urma să stârpească de pe fața pământului, ca un domnitor care, dacă auzea că cineva i-a făcut sau încearcă să iuzurpe tronul, trecea prin foc și sabie tot neamul acelui om. Nu era așa, Dumnezeu nu e așa. El nu mai zice cu cuvântul și El nu e așa. El nu zice, dar între voi să nu fie așa, ci cine vrea să fie mai mare peste voi să le fie tuturor slugă. Ci El, cu adevărat, nu era ca un stăpânitor pământesc, ci era ca un domn și stăpân adevărat, ceresc, cel care își pune sufletul pentru sluga sa, cel care se face mai prejos decât toți, cel pe care îl doare inima pentru căderea fratelui său, aproapelui său, fiului său. Așa cum Pavel zice, Sfântul Apostol Pavel zice, care dintre voi cade și eu să nu ard? Care dintre voi se smintește și eu să nu mă cutremur? Auziți ce zicea Pavel? Păi dacă Pavel zice așa, cum era Mântuitorul? Nu? Că doar nu a fi fost Mântuitorul mai prejos decât Pavel. Și atunci toți părinții aceștia spun că întristarea Mântuitorului mare, mare, este pentru apostolul său Iuda, pentru toți apostolii care vor cădea și se vor risipi ca oile fără păstor și se vor înfricoșa și într-un fel sau într-altul se vor lepăda, pentru Petru și lepădarea lui, privirea tristă a Mântuitorului care se întoarce spre Petru atunci când el se lepădă, asta era, Petre, nu te lepăda de mine, de ce te-ai lepădat? Asta a văzut Petru în ochii lui Dumnezeu, durerea, rugăciunea, strădania Dumnezeului om, omului Dumnezeu, Hristos, durerea din ochii săi care i-a spus, ai văzut, Petre, cum te-ai lepădat, de ce faci asta, de ce dai cu piciorul în țepușe? Exact cum i-a zis lui Pavel Dumnezeu, nu la sine se gândea, se gândea la Pavel și zicea, de ce dai cu piciorul în țepușe? Ușor îți ești să dai cu piciorul în țepușe, să stai împotriva Dumnezeului tău, să dai în Dumnezeul tău, să te lepezi de Dumnezeul tău cel adevărat, Iisus Hristos. Aceasta spunea și ochii lui Dumnezeu când s-a uitat la Petru, de s-a cutremurat Petru. Nu asprime, nu mânie, nu răutate, nu las că mă întorc, eu și te voi pedepsi. Nu era nimic din aceasta. Ci era durerea Tatălui, durerea celui mai iubitor mire care a fost dat pe pământ. A mirelui nostru, care se uită, se întoarce spre noi ca spre mireasa sa, cu durere fără seamă, pe care noi îl lepădăm și îl bajocorim și îl lăsăm în mâinile celor care îl bat și îl rănesc. Și de aceea era tristețea lui. Și aici, întorcându-se în grădină, el se întristează, iară, cum am și spus, întristat sufletul meu până la moarte, pentru ei și prin ei, pentru noi toți care ne vom zminti și vom cădea și ne vom rușina de el și ne va fi frică să mărturisim că el e Hristos și da, e Dumnezeu. Toate aceste lepădări, toate aceste căderi, toate aceste frici pentru Dumnezeu sunt dureri mari. Dumnezeu și-a pus sufletul pentru noi. Toată această întâmplare, tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea, în grădina Ghețimanii, dovedește asta și își pune sufletul pentru noi. El sfârșește cuvântul din grădina Ghețimanii sau întâmplările din grădina Ghețimanii, le sfârșește prin acea rugăciune care are în esență, în centru ei, și pe aceștia, Doamne, Tu să nu-i pierzi, că mie mi-ai dat și eu ți-i aduc ție, pe niciunul n-am pierdut. Păzește-i pe ei, eu mă duc, dar Tu păzește-i pe ei. Numai despre ei vorbește. Și prin ei zice, și prin ei păzește și pe toți cei care vor crede în ei. Ei, Hristos pentru noi se ruga, pentru noi suferea, pentru fricile noastre mai târziu, pentru tulburările noastre, pentru lepădările noastre, pentru amânările nesfârșite din viața noastră. Dacă noi acum trăim zi după zi, an după an, în care Dumnezeu nu ne pedepsește, Tatăl Ceresc nu ne lovește, facem greșel după greșel, păcat după păcat și Dumnezeu parcă tace și zice, unde e Dumnezeu? Parcă nu, parcă nici nu există. Avem îndrăzneala să ridicăm cuvânt și picior de mândrie împotriva lui Dumnezeu, că parcă nu este. Că El nu se manifestă nicicum. Această liniște, această așteptare minunată, dar în același timp înspăimântătoare, este pentru rugăciunea lui Hristos, este pentru sângele Lui care s-a pus pentru noi, este pentru sudoarea Lui de sânge de acolo, din grădina Ghețimanii, care s-a rugat pentru noi, care l-a rugat pe Tatăl să ne dea timp. El este cel de care Mântuitorul zice, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care are o grădină și un copac nu rodește și vine stăpânul în grădină și zice, ce facem cu copacul ăsta? Astăzi să-l tai. Și lucrătorul vine și zice, mai lasă-l un an, lasă-l să sap, lasă-l să pun îngrășăminte, lasă-l încă puțin și poate la anul va rodi. Și stăpânul zice, bine, stăpânul-i Tatăl și lucrătorul se face pe sine, Hristos. El este cel care îi cere milă Tatălui. Zice, lasă-l, mai lasă-l puțin. Mai îngăduie el. îi mai dau, îl mai ajut, îl mai întăresc, poate mai aduc și vreun ecaz asupra lui, dacă nu înțelege altfel, dar nu îl lua acum, încă nu este vremea. El este acela. Și asta dovedește tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea în grădina Ghețimani. Și acum merge mai departe și zice: atunci le-a zis: întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Dar să vedeți, merge mai departe. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ rugându-se și zicând: părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Și a venit la ucenicii săi și găsindu-i dormind, le-a zis: Petru, i-a zis lui Petru, așa n-ați putut un ceas să privegheați cu mine, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Auziți, nu zice privegheați și vă rugați că sunt într-o mare încercare. Eu sunt într-o mare încercare, eu, Hristos, Dumnezeu. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. El se ruga pentru ei. Pentru ei se ruga. De aia i-a chemat. I-a chemat vreodată Hristos pe apostol: rugați-vă cu mine că nu pot, sunt slab acum. Nu. Dumnezeu nu avea nevoie să-L sprijine cineva în rugăciune, că el era Dumnezeu. El i-a chemat pe ei pentru că pentru ei trebuia să se roage. El se ruga pentru ei. Ceea ce urma să se întâmple cu ei era pentru Dumnezeu o durere fără seamă. Dacă această rugăciune a lui Hristos n-ar fi fost cu atâta durere și cu atâta sudoare de sânge, nu știu dacă ar fi rămas vreunul în credință. Ca și Iuda s-ar fi spânzurat toți, cred. Dar pentru rugăciunea lui și pentru dragostea lui și pentru că el s-a rugat cu sudoare de sânge pentru ei și a pus sufletul pentru ei și s-a întristat până la moarte și a fost un al doilea Avram. De fapt, Avram, cel din vechime, îl preînchipuia pe Hristos. Știți? Atunci când Avram a primit trăimea la stejarul Mamrei și acolo a negociat cu trăimea și a zis: Doamne, da, dacă găsești 50 de drepți, o să lași cetate, o să las. Da, dacă găsești 30 de drepți, da, dacă găsești 25, da, dacă găsești 20, dacă găsești 15, da, dacă găsești 10, da, dacă găsești 5. Tot negocia cu tatăl și tatăl: bine, și dacă voi găsi. Ei, tot ce s-a întâmplat atunci prevedea ceea ce se va întâmpla într-o altă grădină, Măslin, Măslinul Milostivirii, acolo în muntele măslinilor. Acel munte al măslinilor era plin de măslin. Mai târziu, un împărat roman i-a tăiat toți din rădăcină, cei de pe vârf. El era acoperit, era o pădure de măslini sălbatici. Sub poalele acelei păduri, din care s-a mai păstrat câțiva măslin, stătea Hristos și vorbea cu ei. Atunci, sub un stejar, în Mamri, acum sub măslini, rugându-se Hristos, se ruga pentru cine și nu dialoga cu Tatăl Ceresc. Parcă trăgea de la el: Doamne, sunt slabi, se vor lepăda, se vor rușina de mine. Cum au făcut cei doi pe drumul Emausului și au zis că am cunoscut, era proroc mare, noi am avut nădejde mare în el, așa, dar uite, de 3 zile a murit și încă mai venit și niște femei de la noastre și ne-au spus că am viat, dar nu era așa, că noi ne-am dus. Și el a zis: o, nepricepuților și slăbanicilor, cu inima vedem durerea aceea pe care Hristos a avut-o și noaptea învierii. Cum? Ați și lepădat credința? Cum? Pentru voi m-am rugat. De câte v-am amintit? Cum v-am întărit? Această durere a Tatălui, a celui care își pune sufletul pentru tine, te iubește atât de mult, e ca și cum cineva merge cu tine de mână la un mare profesor, te laudă, spune despre tine că ești nemaipomenit și profesorul spune câteva întrebări și tu ești nimic, nimic. Și el zice: mai, dar tu nu știi. Știe, domn profesor, știe tot, mai întrebați-l. Și își pune el sufletul pentru tine și se uită la tine cu ochi înlăcrimați: mai frate, mai, mi-am pus obrazul, inima pentru tine, tot mi-am pus. Cum taci? N-ai învățat nimic. Așa face Dumnezeu cu călătorii spre Emaus. Așa face și acum. Și zice: Doamne, îi zice la Dumnezeu Tatăl, sunt slab, sunt neputincios, sunt vai de capul lor, dar te rog, unde sunt ei, unde sunt eu, să vină și ei. Asta e centrul rugăciunii din grădina Ghețimani. Asta e durerea lui Hristos. Că ei erau slabi. Aici e încercarea ridicării firii umane, slabă, neputincioasă, rabnică, repezită, să se lase în jos, să zică: nu mai vreau, nu mai am chef, nu mai pot, nu știu ce. Haideți, rugați-vă cu mine, haideți, să nu cădeți în ispită. Nu era vorba de ispita lui. Trebuie să ne scoatem din minte această idee pe care Sfântul Ieronim o înlătură cu totul și cu totul. Zicea: nici să nu vă treacă pe minte că Hristos avea ispite. Nu, el era, că era ispitit așa și ultima ispită a lui Hristos pe cruce, cum zice Cazul Înțachit. Nici o ispită. Nu! A da, firea umană a fost ispitită. Dar n-a căzut niciodată, nici firea umană ținută sub puterea Dumnezeirii și ascultând de săvârșit de voia Dumnezeirii, n-a căzut și nu s-a cutremurat în fața răului și a urăciunii. Nu, el se lupta cu firea umană a întregii lumi, nu numai cu firea umană din sine. El încerca să ridice pe cei 12 și pe ei, pe toți cei care vor crede. Acea rugăciune a fost pentru noi toți. Noi toți, acele lacrimi și acele sudoare de sânge au fost pentru noi toți, atunci, pentru căderile noastre, pentru și când noi ne lepădăm de Hristos, poate ajungem să trecem la tot felul de credințe nebune, facem tot felul de nebunii și nu ni se întâmplă nimic, nu ne trăznește din cer Dumnezeu. E pentru lacrimile și sudoarea lui Hristos de atunci, din grădina Ghețimani. Și mergem mai departe. Privegheați și vă rugați să nu intrați în ispită, căci Duhul este osăluitor, dar trupul este neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. E ca și cum ar zice, îi văd, sunt neputincioși, dacă nu este cu putință, facă-se voia ta. Fie cum, atât de dureros era pentru Hristos să vadă că cei, atâta dragoste avea față de ei, știți, avea dragoste față de ucenicii aceștia și prin ei de toți ucenicii și de voi toți. Era atât de greu să zică, facă-se voia ta. Pentru noi e ușor, dar mi se pare că, de ce era așa greu să zică? E atât de greu, e ca și mai zice despre soția ta, bine, dacă ea nu se mântuiește, bine, eu mă duc eu singur. Nu se mântuiește. Nu se poate. Ca și mai zice de fratele tău, de tatăl tău, de mama ta, nu se poate și ție e foarte greu să zici tu. Dar el iubea infinit mai mult. E atât de greu să zică, dacă așa, dacă nu se poate altfel, bine, facă-se voia ta. Și venind iarăși a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și lăsându-i, s-a dus iarăși. Nici nu i-a mai zis a doua oară. N-a mai stat să zică, ce faceți mă? Cum? Iară v-am zis, haideți mă, v-am spus, rugați-vă pentru voi înșivă, să nu cădeți în ispită. Și lăsându-i, s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți, auziți. Nu-i vorba că... ca și cum ar fi dezamăgit și ar fi dormiți și vă odihniți că nu sunteți buni de nimic. Nu! Să nu credeți. Altfel nu se explică tot ce s-a întâmplat acolo. Asta e taina dezlegării. Nu în sensul că până acum v-am rugat, eram eu într-o mare ispită, acum nu mai am ispită. Nu, nici așa. Nici. Ci singura explicație este aceea că a dobândit de la Tatăl Ceresc dumnezeiască promisiune, pe toți îi voi ține. Nu vor cădea. În afară de unul singur, cum zice Dumnezeu, că și pe toți i-am adus ție, Doamne, în afară de unul. Nu? Așa îi zicem la rugăciunea din Ghețimani. Pe toți i-am adus înapoi. În afară de unul singur, cel care a fost fiul trădării până la urmă și care n-a avut să se mai întoarcă. Și atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Și fără ironie, a zis asta. Fără durere, căci unul lăsat de unul singur. El era unit cu ei, era unit de săvârșit cu sufletul cu ei și în firea umană, era de săvârșit unit cu ei. Și atunci se bucura de acum dormiți. Este mântuire, veți fi mântuiți, vă voi vedea din nou, ne vom întâlni din nou, nu vom pieri, nu voi rămâne fără voi. Asta este de fapt ce spune Hristos. Și dacă credeți așa, inimile noastre nu se pot uni și nu pot rămâne tăcute și reci ca de gheață. Față de un asemenea Dumnezeu, nu poți decât să-L iubești. Luați-vă să mergem. Iată s-a apropiat Cel ce m-a vândut. Vedeți? Niciun reproș. Atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Când e vorba despre dat în mâinile păcătoșilor, despre suferința sa, nu insista. Veniți cu mine, sunt dat în mâna păcătoșilor, să veniți cu mine până acolo, să stați aproape. Nu, el nu era interesat de suferința lui. Nu asta îl durea, nu asta îl înspăimânta. Altceva îl durea pe el. Și de aceea era atât de greu să zică, fie voia ta, Tată. Dacă e voia ta să iei pe toți, să cadă toți, dacă sunt așa de slab, să fie voia ta. Aici era greu lui Hristos și Hristos a pus sufletul pentru toți, nu numai pentru ei. Și după aceea, altfel o să înțelegeți rugăciunea din grădina Ghețimanii, pe care Hristos o spune, altfel o înțelegeți crezând așa, că zice, o citesc. Aceasta a vorbit Iisus și ridicând ochii spre cer a zis, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preaslăvească, precum i-ai dat lui stăpânie peste tot trupul ca să dă viață veșnică tuturor celor pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Și arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit, acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt ale tale. Se bucură foarte mult că au cunoscut și au înțeles. Și după aia zice, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor și le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și am crezut și au crezut că și te-au primit. Eu pentru aceștia mă rog, auziți, pentru aceștia mă rog. Pentru asta făcea acolo în grădina Ghetsimani când se ruga. Când zicem noi că avea sudoare de sânge. Auziți ce făcea? Zice, eu pentru aceștia mă rog, asta o spune Ioan, că el e singurul care îi spune puțin din rugăciunea pe care o spunea Hristos. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei care mi-ai dat, că ai tăi sunt și toate ale tale, ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Părinte Sfinte, păzește-i. Adică, uite, mă duc la tine acum, dar vreau să-i păzești, nu vreau să-i las singuri. Păzește-i numele tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei pe care mi-ai dat și am păzit. Și n-a pierit niciunul dintre ei decât Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplinit cu bucuria mea în ei. Eu l-am dat cuvântul tău și toate celelalte, nu mă rog ca să iei din lume, ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Auziți, asta era. Ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Asta era rugăciunea. Să ne păzească Dumnezeu de cel viclean. Asta s-a rugat Dumnezeu în grădina Ghetsimani. Asta era paharul pe care Dumnezeu nu vrea să-l bea. Adică paharul căderii și lepădării oamenilor. Asta nu vrea să-l bea. Adică durerea că prietenii săi, cei care se botează în numele său, se leapătă de el, nu-l vor să primească. Se leapătă viața veșnică, nu le pasă de viața veșnică. Asta nu vrea să o bea Dumnezeu. Adică nu vrea să o primească asta. El vrea să primească dragostea lor, vrea să primească să fie împreună cu ei. Și unde mă duc eu, Doamne, să fie și ei cu mine împreună. Auziți? Asta vrea Dumnezeu. Dar astfel, dacă credem, să știți că inimile noastre se vor deschide altfel spre Dumnezeu cel viu. Mim și mulțumesc Sfântului Ieronim și Sfântului Ilarie de Poitiers și Sfântului Maxim Mărturisitorul și Sfântului Ioan Gură de Aur care au putut și au primit în inima lor și mintea lor Duhul cel Sfânt ca să poată să mărturisească acest lucru.